Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Faqi bën thirrje për mbështetjen në ndryshimet kushtetuese. Kërkohet që të bëhet prioritet për mirësimi i sektorit privat në Kosovë. Hyn në procedurë parlamentare ligji për ish forcat e sigurisë në Maqedoni. Dënohet me 21 vite burg vrasësi Anders Breivik. Temperaturat aktuale në Ballkan më të lartat në 40 vitet e fundit. Ban Ki-moon publikon raportin për keqpërjet në Kombet e Bashkuara. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat norvegjeze ka dënuar vrasësin në mas Anders Behring Breivik me 21 vjet burg në akuzat se ka vrarë 77 persona në vitin e kaluar në Norvegji. Ajo shpallur me ndërisht i shëndosh. Dënimi i 21 vjeçar mund të zgjatet, por se Breivik paraqet rrezik për shoqërinë. Më shumë për këtë lajm do të mund të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Kancelaria Gjermana Angela Merkel ka theksuar se dëshiron që Greqia e kapluar nga borxhet të mbetet në eurozonë dhe tha se beson se qeveria e atij shteti është duke bërë gjithçka është e mundur që të zgjidh problemet. Dëshiroj që Greqia të mbetet pjesë e eurozonës, ka thënë ajo derisa e ka pritur kryeministrin grek Antonis Samaras. Kryeministri grek ka thënë se i dëshiron 4 vjet dhe jo siç kishte premtuar më parë Athina 2 vjet për zbatimin e zvogëlimeve të shpenzimit për të pasur çasje të vazhdueshme në pakun e ndihmës prej 240 miliardë euro. Athinës i duhet kredia për ta parandaluar falimentimin dhe mundësinë e daljes së detyruar nga eurozona. Suksesi i Mitt Romneyt në mbledhjen e fondeve në vlerë prej qindra miliona dollareve në garën më të shtrejtë presidenciale në Shtetet e Bashkuara mund t'i ketë rënjët pjesërisht në një projekt të fshehtë të dhënave minerare që shoqërohet informacionet personale të amerikanëve, përfshir historinë e blerjes dhe pjesëmarrjen në kish për të identifikuar donatorët e rinj dhe të pasur, ka mësuar agjencia e lajmeve Associated Press. Fati i zgjedhjeve mund të varet nga ajo se kush mbledh më shumë para. Në 3 muajt e kaluar, Romney ka tejkaluar Obama në mbledhjen e fondeve. Zëdhënës i komisionerit të lartë për refugjatë të Kombeve të Bashkuara, Adrian Edwards, ka thënë se numri i refugjatëve në linjën e mesme është më i madh se sa parashikimet.
There has been a dramatic increase in the number of refugees in the region during August.
Ekziston një rritje dramatike e numrit të refugjatëve sirian në rajon gjatë muajit gusht. Aktualisht i kemi mbi 200 mijë refugjat në rajon, që është mbi shifrat e planifikuara për vitin 2012, rreth 185 miqësh. Andaj ne duhet të rishqyrtojmë planifikimin, ka thënë Edwards në një intervistë për Reuters. Si rrjedhoi e konfliktit mes forcave të regjimit të Bashar al-Assadit dhe kryengritësve opozitar, qindra mijë sirian kanë lëshuar vendin. Turqia vazhdon ta ketë numrin më të madh të sirianëve, deri më tash 74 mijë. Zyrtarët në Afganistan tha se kryengritësit e dyshuar talibani kanë çulluar për vdekje tre ushtar afgan, pasi që i kishin rrëmbyer ata në Afganistanin lindor. Shefi për hetimet kriminale në policinë e provincës Paktia tha se kryengritësit i kanë rrëmbyer ushtarët derisa po shkonin në qarkun Ahmed Kil. Statistikat zyrtare tregojnë se më shumë se 850 ushtar afgan dhe policë janë vrarë në 4 muajt e parë të këtij viti. Një laborator zviceran radiologjik ka njoftuar se do të testoj mbetjet e udhëhecit palestinez Yasser Arafat për të parë nëse ka qenë i helmuar me polonium. Njoftimi u bë sot nga qendra spitalore universitare e Lozanës, pasi që eveja Arafatit miratoi testimin. Një zëdhënës tha se ekspertët nga spitali pritet të udhtojnë për në bregun perëndimor për të marrë mostra nga trupi Arafatit. Hetimi u kërkuan nga lideri autoritetit kombëtar palestinez pasi një hulumtim në media zbuloi se nivelet e larta të poloniumit, një substancë radioaktive, ishin të pranishme në disa nga gjërat personale të Arafatit. Arafati vdiq në moshën 75 vjeçare në një spital ushtarak afër Parisit në nëntor të 2004-s. Publikimi fotografive kundërthën se nuk do të princit Harry nga ana e Britanikës The Sun ka shaktuar një debat në lidhje me lirinë e shtypit dhe privatësinë. Tabloidi në pronësi të manjatit të mediave Rupert Murdoch theu akullin të premtën duke botuar një nga fotografitë kompromentuara në Ballin. Sun, duke përshkruar botimin si një edicion suveniri, tha se vendimi për të publikuar është bazuar në çështjen e lirisë së shtypit. Pallati mbretëror në një reagim fillestar tha se gazetat rregullojnë vetveten, kështu që publikimi fotografive është përfundimisht një vendim që e marrin redaktorët. Zjarri po shkatron pyjet, lumenjt janë shtjerur, dritrat po thahen dhe furnizimi me energji elektrike po bie. Pazimrit më të ashpër në dekadat e fundit rajoni Ballkanit, sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, po përballet me verën më të nxehtë dhe thatësinë më të keqe në pothuaj 40 vjet. Temperaturat e larta që kanë thyer rekorde kanë shkatruar të mbjellat, perimet, pemët dhe prodhimi i energjisë është goditur po ashtu. Këtë vit fermerët e Ballkanit po i drejtohen qiellit për ndihmë. Në Prizren lumi i Bistrica është ar pothuajse tërësisht. Në 70 të tri vitet e mia nuk e mbaj mend nivelin kaq të pakët të ujit në lum dhe as këtë nxehtësi të egër, thot Abdulabdi Krasniqi. Ministri i bujqësisë i Kroacisë Tihomir Jakovina thot se dëmet e këtij viti nga thatësia shkojnë nga 30 deri në 80%, e diku edhe 100%. Në Serbi, ministri i bujqësisë tha se të korrat e misrit dhe të sojës, eksportet kryesore të vendit, do të përgjysmohen në krahasim me vitin e kaluar, duke shkaktuar humbje prej më shumë se 1 miliard dollarësh. Ngjashëm në Bosnjë, nxehtësia ka shkatruar pothuajse 70% të perimeve dhe të misrit. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar të gjitha partitë politike që t'i mbështesin ndryshimet kushtetuese për t'i dhënë fund të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Partia më e madhe opozitare LDK e cilësoi këtë apel si pjesë të demagogjisë politike. LDK a vlerëson se në kuvend ekziston tashmë konsensusi për këto ndryshime që pritet të miratohen para datës 10 shtator, kur edhe përmbyllet zyrtarisht mbikëqyrja ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Spektri politik në Kosovë ka unitet të mjaftueshëm për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar unitet të spektrit politik para fazës së përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur. Ai ka kërkuar vendime të përbashkëta, sidomos në lidhje me miratimin e amandamenteve kushtetuese të domosdoshme, që më 10 shtator grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën të vendosë mbylljen e zyrës civile ndërkombëtare dhe transferimin e kompetencave tek autoritetet vendase. Megjithatë, edhe pas mbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare, institucionet e Kosovës pritet që të miratojnë edhe vazhdimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Kryeministri Thaçi ka kërkuar edhe nga qeveria e tij që të bëjnë përgatitjet për datën 10 shtator, ndërkaq ka thënë se pret nga gjithë spektri politik të merr përgjegjësi që i takojnë.
Ne mund të kemi sukses të plot me filozofinë e unitetit politik dhe qytetar, për shkak nuk dyshoj në skenën politike kosovare. Tani me jemi edhe në koordinim me spektrin politik në mënyrë që ndryshimet kushtetuese të nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë të kalojnë me 2/3 në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Thirrjet e kryeministit Thaçi për unitet politik janë vlerësuar si pjesë e demagogjisë politike nga ana e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Ismet Beqiri thotë se në opinion është krijuar panevojë një ngatërrim mes amandamenteve kushtetuese që kanë të bëjnë me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe amandamenteve që kanë të bëjnë me ndryshimin e kompetencave për presidentin e Kosovës. Beqiri thotë se LDK mbështet përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe vazhdimin e mandatit të Euleksit dhe në këtë frymë edhe do të votojë në seancën e kuvendit ku kërkohen 2/3 e votave të deputetëve.
Amandamentet kushtetuese që kanë bënë me përmbylljen e procesit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë do t'i mbështesim, po këto nuk kanë lidhje me marrëveshjen dhe në këto amandamente nuk bën pjesë çështjet që lidhen me presidentin dhe me marrëveshjen. Kjo është një proces i ndarë. Amandamentet kushtetuese nga marrëveshja ne nuk do t'i përkrahim nëse marrëveshja nuk respektohet në tërësi.
Vota e LDK-s për amandamentet kushtetuese për përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas Ismet Beqirit, nuk nënkupton edhe votën e saj për ndryshimet kushtetuese për kompetencat e presidentit dhe reformat zgjedhore, pasi që këto ndryshime kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik, e cila pritet të mbetet objekt diskutimi edhe gjatë fillimit të fazës së pavarësisë së plot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në kohën kur është shtuar numri i pacientëve në pjesën më të madhe të klinikave në Kosovë, udhëheqësit e tyre thonë se qendra klinike universitare po ballafaqohet me mungesë të madhe të ilaçeve nga lista esenciale. Pacientët sipas tyre ndonjëherë edhe në rastet më urgjente duhet vetë t'i blejnë barnat. Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën, duke theksuar se këto ditë për të parën herë furnizimi nga lista esenciale ka arritur shifrën 83%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Qendra klinike universitare e Kosovës po përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Klinikës anesteziologjike, si një nga klinikat ndër më të ndjeshmet, i mungojnë ilaçet bazë për të futur pacientin në sallë operative. Drejtori i kësaj klinike Nehat Baftiu pohon se edhe rastet urgjente duhet siguruar vet barnat.
Në dijen urgjente ai ka më shkumi bli. Nëse pështon deri në atë kuç li bli, mirë, nëse ju kurrëj. Na bëjmë kërkesë çdo mëngjes, çdo ditë për barnat që na mungojnë. Dhe na kthejnë domethënë pe barnaturës të qendrës klinike universitare, në ato shka i kanë në jopin dhe ato shka s'kanë në kthejnë zero që s'kanë.
Zoti Baftiu përmend disa nga banat të domosdoshme që kjo klinik ishte dashur t'i posedoj derisa ato mungojnë.
Momentalisht në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv na mungojnë infuzionet, hemacili, natrium kloridi, glukoza, ringiri, gjelpërat, na mungojnë bornat ranitidina, fenobarbitoni, na mungon fentanyli, efedrina, neostigmina, metoprololi, verapamili, pankuroniumi, ranitidina.
Por jo edhe ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani është në dieni për krizën që qendra klinike universitare po kalon, ai e thot të kundërtën.
Departamenti i farmacisë dhe me personalisht plus një komisioni që ke us, ka në orë dje bo kërkesa dhe dje minerje në fëmizurë. U për hetë, por ka kaluë shifrën bi 7-8-2-3% fornizimi për i barna në listën esenciale.
E zoti Paftiu thot se edhe për kundër kërkesës së bërë për furnizim e barna, me javë të tëra ilaqe nuk kam pranuar.
Na veç kërkisat i pojmë dhe momentalisht mu kanë që e mura letrat për që të për t'i ledoj, që mu kanë që 0-0 nuk ka këto artikuj. Këtu kam i bli pa tjetër pacienti para se më ufut, edhe ata që jenë mjekimin intenziv, goti që të ditë pacientat i blin, dhe?
Edhe vetë drejtori i qendrës klinike Njazi Gash i thot se nuk janë të kënaqur me furnizim, derisa shton se problemi që ndron tek procedurat e tenderve për furnizim.
Furnizimi nuk është i kënaqshëm, por nuk është edhe i keq. Na kemë marrë veshje, Ministria e Shëndetësisë është duke i udhëhesh procedurat e tenderit për furnizim me barra për këtë vit. Do të besoj që shumë shpejt ata kanë më përfunduar këtë çështje. Të kanë ndodhur do ndryshime në fillim të vitit, edhe tash janë mënuar disa drejtorë që aty paraqesin normalisht atë pengesat objektive që pasojnë masanena në reflektojnë në mas furnizim të mjaftueshëm është më radhë.
Si do qoftë hetimet që ka ndodhur kohët e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë duke rezultuar me akt akuzat të ngritura kundër sekretarit permanent dhe 11 personave të tjerë brenda këti institucioni, kam për që të destabilizohet puna aty, andaj edhe procedurat si kjo me tendera për furnizim e barna kanë stagnuar. Qendra emergjente brenda QKUK sipas udhëheqësit Basri Lenjani është pak më e favorizuar në krahasim me klinika tjera, por edhe aty mungesa e barnave esenciale është evidente.
Ne praktikisht lista esenciale është listë të cilën duhet ta sigurojë shteti, domethënë nga lista esenciale janë disa produkte të cilat mungojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vjen një kronik nga fusha e ekonomisë. Sektori privat, konkretisht industria e prodhimit, duhet të jetë një ndër prioritetet e autoriteteve kompetente, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Ata theksojnë se vetëm në këtë mënyrë mundësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i vendit. Autoritetet përgjegjëse ndërkaq flasin për përkushtim të shtuar në këtë drejtim. Raport i Nadije Ahmetit.
Sektori privat, konkretisht industria prodhimit, duhet të jetë një ndër prioritetet e autoriteteve kompetente, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve vetëm në këtë mënyrë mundësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i vendit. Safet Gërxhali, udhëheqës në Odën ekonomike të Kosovës, tha se sektori prodhimit ballafaqohet me probleme të mëdha.
Ne kemi pasur një reformë, sipas kësaj, do të thotë mundësive për të avancuar sektorin prodhues në Kosovë, kemi pas një konkurrencë jo lojale, që vjen nga vende të ndryshme, fal disa arsyeve, qoftë ndryshimet ose përkraja për kompani të ndryshme dhe në të rajonit që përmes subvencioneve të ndryshme të jenë aktive në tregun kosovar dhe të dëmtohet prodhimi kosovar, dhe shumë herë ka qenë shqetësim për fakti që në komitetin e biznesit është përndar një themi kushtimisht një informat jo e mirë që shumë më lehtë dhe më mirë është në Kosovë të tregtohet sa të prodhohet.
Në një konferencë për media me temë stimulimi dhe mbrojtja prodhimit vendor në kontekstin e krizës së vitit 2012, Gërxhaliu ka thënë se edhe ndryshimet në politikën fiskale duhet të jenë funksion të zhvillimit ekonomik, veçanërisht rritjen e numrit të punësuarve dhe mbështetjen sociale të qytetarëve. Gërxhaliu ka treguar se Oda Ekonomike ka marrë rekomandimet e mbi 6500 përfaqësuesve të kompanive vendore se çka duhet të përmbajë pakuja e re fiskale.
Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se për arritjen e objektivave strategjike për krijimin e një ambienti të favorshëm dhe konkurrent në biznes të bizneseve dhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, krahas ndryshimeve të propozuara nga Ministria e Financave, një projekt duhet të përfshijë edhe propozimet e biznesit nga sektori privat.
Ministria e Financave në kuadër të hartimit të pakos së re fiskali ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarife zero të tatimit doganor. Mendere Sibra, këshilltar në këtë ministri, tregon se tashme kanë përfunduar procesin e konsultimit me të gjitha shoqatat e biznesit dhe që janë marrë për bazë rekomandimet e tyre. Ai për Radio Evropa e Lirë tha se përmes këtij projekti ligji do krijohet një ambient më i favorshëm për zhvillimin e biznesit, duke ofruar lirime doganore për mallrat që shfrytëzohen si lëndë parë dhe nuk prodhohen në Kosovë.
Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Financave në reformimin e politikave fiskale këtë vit, përveç shumë veprimeve administrative dhe vendimeve që tashmë janë ndërmarrë dhe për të cilat ne kemi njoftuar opinionin, këto ditë është duke u ndërmarrë edhe përfundimi i ligjit për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor.
Ka vite që afarisët kosovar kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Ndërka që ekzekutivi vendit muajin e kaluar ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Në Maqedoni ka hyrë në procedurë parlamentare propozim ligji që parashëh një varg beneficionesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur. Partitë shqiptare kanë kërcënuar me braktisje në institucioneve qeverisëse nëse në ligj nuk përfshihen beneficionet edhe për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të tjera hollësi sjell raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ligji i propozuar nga VMRO dhe PMN që parashet një varg beneficionesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur ka hyrë në procedurë parlamentare dhe për të njëjtin pritet që komisionet përkatëse të debatojnë brenda 10 ditëve të ardhshme. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe më tej mbetet në qendrimin se do të braktisë qeverinë nëse ligji nuk do të përfshijë beneficione dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s. Në këtë drejtim sektori civil dhe analistët politik vlerësuar si hap shumë pozitiv vendimin e Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë që të mbështesë Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve dhe ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu shpreson se edhe faktorët tjerë të shoqërisë, përfshirë dhe komunitetin maqedonas, do t'i bashkangjiten frymës së Maqedonisë së Re të pas vitit 2001, duke pranuar realitetin e ri që do ta shpije vendin ka integrimet euroatlantike.
Subjekte tjerë, politik, qytetar, duhet të bashkë lënditën dhe të imbrojnë blerat kombëtare. Është patolerueshme dhe palejueshme që çështjet për çështjet e ndjeshme, siç janë marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni, të veprohet në mënyrë të njëanshme dhe të mos ketë konsenzus për këtë çështje.
Edhe organizata jugjeveritare Ilirikum Libertas nga Tetova ka përshëndetur mbështetjen e Partisë Demokratike Shqiptare për Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtje të bllokimit të ligjit të propozuar nga VMRO dhe PMN që përjashton beneficione dhe për ish-pjesëtarët e UÇK-s, duke theksuar se shpresojnë që kjo nismë t'i hapë rrugë dhe proceseve të tjera.
Vore, mendojmë këtë si një shenjë pozitive, një shenjë të mirë që vendoset, por do kishim kërkuar që edhe për çështje të tilla madhore, si ajo e simboleve, e gjuhës, e përfaqësimit proporcional dhe adekuat të shqiptarëve në organe shoqërore, në shoqërinë në përgjithësi, të kemi qëndrime të tilla, pra të unifikuara, të përbashkëta të aktorit politik shqiptar.
Ndërkaq Mersi Maksuti, ekspert për çështje juridike, thot se bashkërendimi i qëndrimeve të partive politike shqiptare, kur bëhet fjalë për çështjet me interes për shqiptarët, rrit peshën e votës së deputetëve shqiptar, me këtë duke i hapur rrugë dhe mundësisë që një herë për gjithmonë të mbyllen çështjet që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Politikën do ta bëjnë ato të ndarë, politikat rregullat politike që një demokraci sipozit, por kur bisedohet gjithmonë për çështjen kombëtare, ata duhet të jenë të unifikuar, dhe të përdorin strategjinë e përbashkët për arritjen e synimeve, sepse kombi është bipartit dhe mbistit.
Ndryshe, këto reagime vijnë pas deklaratës së liderit të opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, se do të mbështesë tentimet e Bashkimit Demokratik për Integrim për të parandaluar miratimin e një ligji për branitellat, i cili, siç ka theksuar, është shumë i keq, dhe nëse Bashkimi Demokratik për Integrim mendon se ky proces mund të bllokohet përmes zgjidhjeve të parakohshme, Thaçi është shprehur i gatshëm që të ulet për të biseduar se si të dilet nga kjo situatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Kryesi i sulmeve vdekjeprurëse të korrikut të vitit të kaluar në Oslo, norvegjezi Anders Breivik, është dënuar me 21 vite burg. Vendimi i gjykatës së qarkut në Oslo u mirëprit, sikurse nga avokatët e viktimave, nga familjarët, ashtu dhe nga qytetarët e vendit. Ata thanë se që nga nisja procesit të gjyqësor kanë dashur ta kenë Breivikun prapa grilave. Ndjekim në vazhdim një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një gjykatë norvegjeze shpalli fajtor për vrasje masive Anders Behring Breivik dhe dënoi atë me 21 vite burg pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri nga i cili humbën jetën 77 njerëz në vitin e kaluar. Pesë gjykatësit e gjykatës së qarkut në Oslo deklaruan unanimisht se 33 vjeçari Breivik ishte në gjendje të rregullt psiqike për ta vuajtur dënimin. Dënimi me 21 vite burg është dënimi më i lartë në Norvegji, ku nuk jepen dënime me burg të përjetshme. Ai megjithatë mund të zgjatet më vonë në rast të verifikohet se Breivik ende paraqet rrezik për publikun. Breivik pat pranuar se më 22 korrik të vitit 2011 ka kryer sulmet, gjatë të cilave ai aktivizoi një bombë jashtë ndërtesës së qeverisë në Oslo, duke vrarë 8 njerëz para se të zbatonte sulmin me armë zjarri për të vrarë 69 njerëz në një kamp veror. Sulmet ishin më të dhunshme që mban mend historia e Norvegjisë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Gjatë gjykimit, Breivik u përpoq të justifikoi vrasjet duke thënë se partia qeverisës Partia e punëtorve po shkatronte Norvegjin dhe trashëgimin e saj duke inkurajuar migrimin e muslimanëve në këtë shtet. Qëndroi prapa asaj që kanë bërë dhe do ta bëja sërish, pa thënë ai në deklaratën e tij para gjykatës. Të premtën fytyra e Breivikut la të kuptohej se është falur kur gjykatësja Wenche Elisabeth Antzen lexoi vendimin.
Domen er enstemmig. Har følgende slutning. Anders Behring Breivik.
Vendimi është unanim dhe vjen pas këtyre konkluzave. Anders Behring Breivik, i dindur më 13 shkurt të vitit 1979, donohet për shkelje të kodit penal me 21 vite burg, tha ajo. Prokurorët kishin kërkuar një vendim me të cilin ai do të shpallej i çmendur dhe do të dënohej me trajtim psikiatrik. Por vet Breivik kishte këmbgulur në gjendjen e tij të rregullt psiqike, duke thënë se ka dëshiruar që sulmi të shihej si shpërfaqje e qëndrimit të tij politik kundër multikulturalizmit. Sulmuesi norvegjez pa thënë se do të paraqiste ankesë në gjykat, po që se shpallej i çmendur, dënim që sipas tij është më i keq se sa vdekja. Po ta kishte shpallur gjykata atë të çmendur dhe ai do të ishte ankuar, i tërë gjykimi do të duaj të përsëritej. Pjesa dërmuese e të afërmve të viktimave ishin shprehur gjithashtu kundër vendimit për të deklaruar ato të çmendur, me që me këtë vendim do të ishte zbehur përgjegjësia Breivikut dhe do t'i hapej rruga një gjykimi të dytë. Ekipet ëndara të psikiatristëve të emëruar nga gjykata kishin ardhur në konkluzione të ndryshme lidhur me shëndetin e tij mental. Njëri ekip e shpallja të çmendur, ndërsa tjetri tha se është në rregull gjendja e tij shëndetësore. Një avokat i viktimës së masakrës, Frode Elgesem, mirëpriti vendimin e së premtës duke thënë se me të do të mbyllet kapitulli gjyqësor edhe për familjarët. Edhe qytetarët e Oslos në reagimet e tyre të para dhënë agjencisë së lajmeve Reuters e cilësuan pozitiv vendimin e gjykatës. Sindra Hauglund, një qytetar, u shpreh.
It was such a shock to most Norwegians when this happened, so I think this is a relief for...
Ishte një shok i madh për shumicën e njerëzve kur pa ndodhur kjo. Mendoj se ky vendim është një lehtësim për këdo. Mendoj se është pozitiv për të gjithë norvegjezët, tha ai. Beate Admundsen Korren, një qytetare, foli për reagimin e Breivikut pas shpalljes së vendimit.
We've become used to his reactions and I don't think people will think too much about that.
Ne jemi mësuar me reagimet e tij. Nuk mendoj se njerëzit do ta vrasin atë shumë mendjen për këtë. Ne populli e kemi dashur këtë vendim dhe ai do të na jap një mundësi të re ta heqim çathe atë dhe ta kemi prapa grilave, theksoi ajo.
europaelir.org.
Gjatë vitit të kaluar janë kryer afro 100 keqbërje nga personeli i Kombeve të Bashkuara, thuhet në raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në mesin e këtyre incidenteve hyjnë rrahjet, ngulfatjet, sulmet me telefona, keqtrajtimet seksuale dhe të tjera. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Një lajm i mirë nga ky raport është numri i kërkesave për hetime lidhur me incidente që mund të sankcionohen me masa disiplinore. Ka shënuar rënje të vogël nga viti i kaluar dhe duke pasur parasysh se Kombet e Bashkuara i punsojnë në 63.000 vet, numrat janë ende shumë të vogël. Këto incidente kishin arritur kulmin në vitin 2008 kur ishin raportuar 440 incidente. Lajm të keq paraqet ajo se për një organizatë dedikuar për ruajtjen e paqes, disa nga antarët e personelit të saj janë befasisht të dhunshëm. Në këtë kuadër përmendet rasti një të punësuari që e ka rrahur kolegun e vet me një gjyp metalik. Në 35 raste të këtij viti involvohet personeli në selit të OKB-s, ndërsa afro 60 kanë origjinën në zyrat në terren. Në 7 nga rastet me gjas është kryer sjellje penale. Në një krim potencial janë të involvuar 7 antarë të personelit. Raporti tregon se pjesa më e madhe e incidenteve kanë të përbashkët vjedhjen, paraqitjen e rrejshme dhe certifikimin e falsifikuar. Kategoritë të tjera të mëdha të keqës sjelljes janë abuzimi autoritetit, keqtrajtimi dhe diskriminimi. Ka pasur po ashtu edhe disa raporte për sulme verbale dhe fizike. Me një rast antari i stafit është kërcënuar për ta vrarë prurin e tij, e ka rrezuar atë në tokë dhe është përpjekur ta qellojë atë me telefon mobil. Ky punësuar po ashtu është kërcënuar edhe dy kolegëve të tjerë dhe familjeve të tyre. Të gjithë antarët e stafit të involvuar në incidente janë shkarkuar nga postet e tyre. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se një pjesëtar i stafit që e ka shkatruar pasurinë gjatë të një mospajtimi dhe ka bërë kërcënime për përdorim të armës në vend të punës është dënuar me shkarkim. Ka pasur edhe raste të keqtrajtimit seksual. Një incident i theksuar ishte ai kur një antar i stafit ishte përpjekur të krijonte favore seksuale nga një konkurruese për punë. Në këto incidente përfshihen edhe keqpërdorimi i fluturimeve zyrtare të OKB-s nga individ të paautorizuar dhe kompani dhe falsifikimi pagesave, falsifikimi dokumenteve imigruese e të tjera. Megjithëse numri i keqbërjeve të raportuara ka shënuar rënje nga 126 në periudhën 2010-2011, në 95 në periudhën 2011-2012, Zëdhënësi OKB-s Eduardo Del Buej ka hezituar që këtë rënje ta identifikoj si trend.
As can be seen from the statistics in the report, the number of cases referred for disciplinary reaction varies from year to year.
Siç mund të shihet nga statistikat në raport, numri rasteve të referuara për aksion disiplinor ndryshon nga viti në vit. Ka pasur rënje të lehtë në numrin e rasteve të referuara në periudhën e raportimit, por është vështirë të nxjerrin konkluza nga kjo rënje, tha Del Buej.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Faqi bën thirrje për mbështetje në ndryshimet kushtetuese. Kërkohet që të bëhet prioritet për mirësimi i sektorit privat në Kosovë. Hyn në procedurë parlamentare projekt ligji për ish-forcat e sigurisë në Maqedoni. Dënohet me 21 vit e burg vrasësi Anders Breivik. Temperaturat aktuale në Ballkan më të lartat në 40 vitet e fundit. Ban Ki-moon publikon raportin për keqbërjet në Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëre që kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin e radhës. Për më shumë informacione, vizitoni webfaqen ton europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.